Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 2-июль, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруудун темалары. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Туйгунаал Абдраимов үй камагына чыгарылды. Ал 15 миллиондон ашуун сомго бааланган жерин жана конок үйүн мамлекетке өткөрүп бергени үчүн бошотулганы маалым болду.
Тогуналы мырза жөнүндө көбүрөөк жогору койду элем. Мен коррупционермин деп мойнуна алып акча төлөп берип чыккам. Мен үчүн дагы мындай чоң ачылыш болду да.
Кыргыз өкмөтү экономикалык өнүгүүгө өөлгө түшө турган өндүрүш тармактарын өз колуна алаарын жарыялады.
Комтордон түшкөн акчанын негизинде ушул улуттук чоң бир компания менен усталдык капиталы 8 миллиард сом, биз өзүбүздүн гендерди өзүбүз иштетели деп жатабыз.
Ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнө баяндар топтомунда сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Блогер Адилет Али Мыктыбек 29 июлга чейин камалды. Социалдык тармактарда Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер 29 июлга чейин камакка алынганын 1-июлда 1 май райондук соту чыгарды. Кечиресиздер, бул тууралуу соттун маалымат катчысы Айзада Момунова азаттыкка билдирди.
1-июлда каралып, 29-июлга чейин СИЗО 21-ге камакка алынды.
Блогер 30-июнда Бишкектин 1-май райондук сот ички иштер бөлүмүнө кезектеги суракка чакыртылып 48 саатка камалган эле. Милицияга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен кылмышын козгогон, мунун алдында Адилет Али Мыктыбек видео кайрылуу жасап коюлган айыбын четке каккан. Блогер апрель айында массалык башаламандыкка чакыруу иши боюнча да милицияда биринчи жолу суракта болуп күбө катары өткөн. Адилет Али Мыктыбек Next TV телеканалынын штат ышкаркы кабарчысы жана акыркы бир нече айдан бери фейсбуктагы баракчасынан Бишкектеги митинг пикеттерди төз чагылдырып жүргөн. Казакстан менен Өзбекстандын чек арасындагы Дауд ата өткөрмө бекетинин автоунаалары жана адамдарды өткөрүү токтотулду. Чектөөлөр Каракалпакстанда массалык нааразылык акциялары башталгандан бир күндөн кийин киргизилди. Казак улуттук коопсуздук кызматы өткөрмө бекеттеги чектөөлөр Өзбекстан тараптан маалыматтык система иштен чыкканы тууралуу кабар келип түшкөндөн кийин киргизилгенин кабарлады. Мекеменин маалыматында Каракалпакстан Бейнуу темир жол каттамында убактылуу токтотуу мерчемделип жатканы жазылган. Казакстандын Маңгыстау, Актөбө жана Кызылордо облустары Өзбекстандын Каракалпак автономиялык республикасы менен чектеш. 1-июлда Каракалпакстандын борбору Нукус шаарында миңдеген адамдар Өзбекстандын баш мыйзамына киргизилип жаткан жаңы өзгөртүүлөргө нааразы болуп көчөгө чыккан. Алар Конституциянын жаңы долбоорундагы Каракалпакстандын суверендүү макамы жоюлуп, Өзбекстандан өз алдынча бөлүнүп чыгуу укугун ажыраткан сунушка каршы. Өзбек ички иштер министрлиги Мокуш шаарындагы жарандардын нааразылыгына конституциялык реформалардын туура эмес чечмелениши себеп болгонун билдирди. Universal Pictures кинокомпаниясы Орусиядагы ишин биротоло токтотту. Бул тууралуу кинопрокатчынын бюллетени деп аталыштагы Telegram канал өз булагына шилтеме алып жарыялады. Орусия Украинага кол салгандан кийин март айында Disney, Warner Brothers жана Sony кинокомпаниялары Орусияга тасмаларын сатууну токтоткон. 1-июлда төлөм системаларынын коопсуздук модулдарын чыгарган Талес компаниясы Орусиядан кетип жатканы белгилүү болду. Ишкана Орусиядагы 20 банкта карыздардын маалыматын корголуп келген. Орусия Украинага 24 февралда кол салгандан бери согуш уланууда. Булар алтыда жүздөгөн чет элдик корпорациялар жана брендтер Орусиядан чыгып кетишти. Президент тышкы карызды бир күн бир саат кечиктирбей төлөй турганын айтты. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 2-июлда кабар агенттигине маек куруп, негизинен тышкы карыз анын төлөө жөнүндөгү суроолорго жооп берди. Мамлекет башчы тышкы карызын төлөнбөй жатат деген коркунучка негиз жоктугун баса белгилеп, тынчтык болуп турса, бардык карыздардан убагында кутулабыз деп айтты. Президент Садыр Жапаров өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун тышкы карыздын кесепети тууралуу айтканын айрым популист депутаттарга эскертүү катары баалады. Мамлекет башчы маегинде азыркы бийликтин тушунда тышкы карыз 1,250,000,000,000 долларга чейин көбөйдү деп айтылып жаткан маалыматтарды да четке кагып, элди расмий маалыматтарга гана ишенүүгө чакырды. Кыргызстан мамлекеттик карызы 2022 жылдын 28 февраля карата 5,182,000,000 долларга барабар экени кабарланган. Анын ичинен ички карыз 817,000,000 доллар, мамлекеттин тышкы карызы 4,13 миллиард долларга жеткен. 47 000 кыргызстандык жаран Орусиянын кара тизмесинен чыгарылды. Тышкы иштер министрлиги маалымдагандай, бул май айындагы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында ишке ашты. Кайрадан Орусияга кирүүгө уруксат алган кыргызстандыктар майда административдик жоруктар үчүн расмий Москва тарабынан кара тизмеге киргизилгендер. Ушул эле учурда дагы 35 миңге чамалуу кыргызстандык жаранга Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Алардын басымдуу бөлүгү сот чечими менен аталган өлкөдөн депортация болгон.
Рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык ЧКТ.org сайтында бар. Эмертең Кабараева Алматы. Эртең 3-июлда Ысык Көл облусунан башка аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамал ылдамдыгы кээ бир райондордо 20 метрге жетет. Чүй облусунда абанын температурасы 14-19, күндүз 32-37 градус. Талас жергесинде түнкүсүнүн 11-16, күндүз 28-33 градус. Ош Баткен, Жалал Абадта түнкүсүн 17-22, күндүз 34-39 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32 градус. Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 2-7 градус, күндүз 18-23. Бийик тоолордо түнкүсү -2 градуска чейин түшөт, күндүз 17 градуска чейин жылыйт. Бишкекте күн ачык болот, абанын табы 17-19 градус түнкүсүн, күндүз 37 градуска чейин жетет. Баяндарга өтөлү борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы саясатчы Туйгунал Абдраимов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрөгөөчүсүнүн өтүнүчү менен үй камагына чыгарылды. УКМК Абдраимов 15 300 000 сомго бааланган 11.2 гектар жерин жана курорт аймагындагы конок үйүн мамлекетке өткөрүп берген үчүн бошотулганын маалымдады. Саясатчынын тергөө менен кызматташы эркиндикке чыкканы саясий чөйрөдө ар кандай талданууда. Теманы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы саясатчы Туйгуналы Абдраимовдун бөгөт чарасы 1-май райондук сотунда 1-июлда каралып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөөчүсүнүн өтүнүчү менен үй камагына чыгарылды. Адвокаты Талайгүл Токтокунова Абдраимовго козголгон иштер бир өндүрүшкө бириктирилип, атайын кызматтын тергөөчүсүнүн өтүнүчүнүн негизинде бөгөт чарасы каралганын айтат.
1-июлда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөөчүсүн Абдраимов баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчү каралып, сот чечими менен үй камагына чыгарылды. Эки кылмыш иши бир өндүрүшкө бириктирилди. Азырынча иш толук бүтө элек. Ошондуктан кандай болгонун, жерди, дагы башка жактарын айтпай эле турайын.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Туйгуналы Абдраимовдун үй камагына чыгышы боюнча түшүндүрмө таратты. Анда Абдраимов мыйзамсыз аракеттерине өкүнүп, жазасын жеңилдетүү максатында мыйзамсыз алган жерлерин мамлекетке кайтарганын маалымдады.
Иликтөөнүн жүрүшүндө Туйгуналы Абдраимов өзүнүн мыйзамсыз аракеттерин түшүнүп, кылган ишине өкүнүп, жазасын жеңилдетүү максатында 11.2 гектар жер тилгесин Ысык Ата райондук администрациясынын балансына өткөрдү. Иш боюнча белгиленген 15 300 000 сом зыяндын ордун толук толтурду. Ошондой эле Ысык Ата курортунун аймагында жайгашкан конок имаратын өз ыктыяры менен профсоюздар федерациясынын балансына өткөрүп берди
деп айтылат улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалыматта. Абдраимов борбордук шайлоо комиссиясын жетектеп турган учурда Ысык Ата районунун Жээк айыл өкмөтүнүн жооптуу кызматкерлерин мажбурлап 11 гектардан ашыгыраак Таштанды талаасын өзүнө таандык кайнар ишканасынын карамагына бекер өткөрүп алган деп айыпталган. Соттун чечими менен 30-июнга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына киргизилген. Туйгуналы Абдраимов кармалганда анын уулу Элмурат Абдраимов кайнар ишканасы карамагына өткөн жерди 20 жыл мурда мекеме сатып алганын айтып, мыйзам бузуу болбогонун билдирген. Оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков Абдраимовдун тергөө менен кызматташууга барганы анын саясий салмагына доо кетирди деген пикирде.
Туйгуналы мырзаны УКМК саясий өңүттө камады. Атамбаев менен жакын бир саясий күч болуп өтүшү мүмкүн, Атамбаевди колдоп атат деген өңүттө камады, бирок чындыгы максаты саясий өңүт болгон. Бирок тилекке каршы өзүнүн ошону мойнуна алып төлөп берип, УКМК менен кызматташып түрмөдөн чыгышы УКМКнын эрежесине макул болуп баш ийген болуп эсептелет да. Мен чынын айтсам Туйгуналы мырза жөнүндө көбүрөөк жогору койду элем.
2021 жылы сентябрь айында атайын кызмат Туйгуналы Абдраимовго мыйзамсыз байуу беренеси менен дагы иш ачкан. Мекеме ал мыйзамсыз жол менен тапкан кирешесине кыймылдоо жана кыймылсыз мүлк алып, аны туугандарына каттатып койгонун жарыялаган. Жакын туугандарына жана афирленген адамдарга 16 батирди, 18 жер тилкесин, автоуна токтотуучу 2 жайды, 5 турак жайды, 3 дыйкан чарбаны, 16 машинени жана Ысык Ата курортунда бүтпөгөн курулуш объектилерди каттаган. жатканын билдирген. Журналист, активист Тынчтык Алтымышев буга чейин өмүрүнүн теңин мамлекеттик кызматка арнаган Абдраимов мынча байлыкты кайдан алган деп иликтөө жасаганын айтууда.
Жөндөн жөн төлөбөсө керек, анын мамлекетте мыйзамсыз минтиптеп алгандыгы тууралуу болсо терилөөдө маалым болсо керек деп ойлоп атам да. Анткени мен билем, буга чейин Ызгата курортуна барып бир иликтөө жасаганбыз газетага. Ошондо Ызгата курортунун так ортосуна эч кандай менчикке берилүүсү мүмкүн эмес жерге көп кабаттуу мейманкана курорт салып аткан болчу да. Менчик деген конституция менен корголгон, менчикке кол тийгизди,
дейт активист. Атайын кызмат Туйгуналы Абдраимовго козголгон кылмыш иши тергелип жатканын, акыркы чечим тергөө аяктагандан кийин сот тарабынан гана чыгарыларын кошумчалады. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү экономикалык өнүгүүгө өбөл көтсө турган өндүрүш тармактарын өз колуна алаарын жарыялады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кризиске каршы программанын негизги бөлүгүн тоо-кен тармагы, гидроэнергетика, билим берүү, туризм жана башка тармактар боюнча мамлекеттин катышуусу менен 30 ашуун ири долбоорлорду ишке ашыруу пландалып жатканын билдирди. Өкмөттүн экономиканы мамлекеттик жөнгө салуу демилгесинин оң жана терс жактары коомчулукта талкууга түштү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңеште жарым жылдык иш мердигинин жыйынтыгы боюнча отчет берген министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров экономиканы башкарууда буга чейинки өкмөт башчылардын көз карашынан кескин айырмаланган билдирүүлөрү менен чыгып сүйлөдү. Бул жолу өкмөт башчысы мамлекет начар башкаруучу деген көз караштан кетип, улуттук экономиканын кризистен чыгаруу үчүн айрым өндүрүш тармактарында мамлекеттин катышуусун камсыздоо саясаты ишке киргизилгенин билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тышкы карыздын орчундуу бөлүгүн төлөө мөөнөтү жакындап калганын эскертип, анын жүгүнүн оордугу казынага каражат тартуу үчүн кечиктирилгис чараларды көрүүнү талап кылып жатканын белгиледи.
Өкмөттүк компаниялар экономиканын локомотиви болушу зарыл. Экономиканы реформалоо максатында жаңы заводдорду ишке киргизүү, жаңы ишканаларды түзүп жатабыз. Кумтордон түшкөн акчанын негизинде ушул улуттук чоң бир компания менен уставтык капиталы 8 миллиард сом биз өзүбүздүн гендерди өзүбүз иштетейли деп жатабыз.
Кыргызстан эгемендик алганда рыноктук мамиледеги механизмдерди жактап, эркин экономиканы тандаган. 30 жылдан ашуун убакыттан бери мамлекеттик менчиктин көпчүлүк бөлүгү менчиктештирилип, өндүрүштүк ишканалар жеке колдорго өткөрүлүп, же болбосо инвесторлорго убактылуу башкарууга берилген. Саясатталдоочу Сейтек Качкынбай экономикага мамлекеттик кийлигишүү оор кризистик учурларда колдонулган практика бар экенин айтып, бирок өндүрүштү мамлекеттик башкаруу дайым эле ийгилик алып келе бербестигин мисал келтирди.
Эми мамлекет иштет алса, мурда эстер бузулбайт эле да негизичи. Мамлекет бардыгын иштет алса, конкуренцияга чыдап, эбак эле иштетип кетмек.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров экономикалык өнүгүүгө өбөлгө түзө турган өндүрүштүк жана кызмат көрсөтүү боюнча мамлекеттик 30 долбоор иштелип чыгып бекитилгенин билдирди. Бул долбоорлорду каржылоо максатында Айыл банкынын, РСК банкынын, Керемет банкынын жана жаңыдан түзүлүп жаткан мамлекеттик өнүгүү банкынын уставтык капиталдарын 100 миллион АКШ долларына чейин көтөрүү планы бар экени айтылды. Мындан сырткары Кумтор алтын кенинен түшкөн пайданы экономиканын реалдуу секторуна багыттап, тоо-кен, туризм тармактары, гидроэнергетика, металлургия жана оор өнөр жайындагы токтоп калган өндүрүштүк ишканаларды кайрадан жандандыруу демилгеси көтөрүлгөнү белгиленди. Акылбек Жапаров туура эмес менчиктештирилген же болбосо инвестициялык милдеттерин өз учурунда аткарбаган өндүрүштүк ишканалар мамлекеттин карамагына өткөрүлүп жатканын билдирди.
Биз майла суу лампа заводун кыргыз мамлекетине кайра алдык. 1 миллиард сомдук бизнес планын бекитип бердик жана толук модернизацияга кирише баштадык. Мындан тышкары Карабалта рем заводу дагы, Карабалта килем комбинатын Карабалта шаарындагы Даназык мамлекеттик ишканасы дагы толугу менен мамлекетке кайтарылды.
Кыргызстандын өндүрүштүк потенциалын жогорулатуу максатында өткөн 2021 жылы декабрь айында Кыргыз индустрия мамлекеттик ачык акционердик коому түзүлгөн. Анын төрагасы Жарасул Абдураимов бул мамлекеттик компания быйыл март айынан баштап ишке киришкенин белгилеп, учурданын курамында 14 мамлекеттик өндүрүштүк ишкана ачылып, жумушун баштап жатканын билдирди. Анын айтымында жеңил өнөр жай, транспорт, курулуш тармактарын өнүктүрүүгө багытталган өндүрүштүк жана кызмат көрсөтүүгө байланыштуу ишканалар мамлекет тарабынан же болбосо мамлекеттин катышуусу менен түптөлдү.
Биздин тигүүчүлөргө сүйөнүп отурасызда 10 миллион долларга чейин чет элден алып келет экенбиз да. Ошон үчүн ушу кыргыз топчусун азыр уюштуруп РСК банктан залогто турган имарат бар экен, пронзе заводунун ичинде. Ошону алып азыр мына жабдыктар келе жатат, жакында бул топчу ишке киришет. Дагы бир эч кана бул кыргыз темир мык, кадимки эле мык, кадимки эле баягы шуруптар, саморез деп коебуз, чопиктер деп коебуз. Ошолорду биз мисалы үчүн Өзбекстандан эле жылына 6000 тонна алат экенбиз. Азыр Кудай бурса мына завод Лелиндин бир цех алганбыз, ошол жерде ишке киришкен турат. Андан башка кыргыз электрод, мына сварка ширетүүчүдө казак кыргыз ортосунда биргелешкен ишкана ошол завод курулган турат.
Ошол эле кезде өлкөнүн тоо-кен тармагын тейлөө, инвестиция тартуу жана өнүктүрүү жаңдан түзүлүп, кумтөр алтын кенинин эсебинен каржылана турган улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдингине берилгени белгиленди. Аталган улуттук холдинг өз алдынча 34 долбоор иштеп чыкканын анын жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк парламентте билдирди. Ал тоо-кен тармагын өнүктүрүү жана анын ишмердигин камсыздоого байланыштуу ишканалар түзүлүп жатканына токтолду.
Тоогени алсак жакында бир Таласта 2 алтын жанагы жез месторождениялар фабриканы коюп ошону иштетели деп атабыз бир 2.5 жылдын ичинде. Бул 2 чоң проект. Андан тышкары Кутисай деген чүйдө бир жакшы месторождение бар. Азыр эле инвесторлор келип атат ар кайсы мамлекеттөн Япониядан ошого чоң инвестиция кылалы деп.
Ал эми ошол эле кезде жогорку кеңеште өкмөттүн мындай дымактуу пландарынан күмөн санап сынга алгандар да болду. Парламенттин ишеним фракциясынан депутат Чолпон Султанбекова улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдинги кумтордун акчасынын эсебинен кыш заводу же болбосо суу чыгаруучу завод сыяктуу өндүрүш жеке бизнестин иши экенин жана аларды курууну жеке менчик ишканалардан талашпай эле койсо деген оюн ортого салды.
Мен ойлойм, бул акчаны болсочу мындай кирпич салбай эле суу чыгарганга болсо азыр миллиондогон кредиттерди алып атабыз. Это можно частному сектору отдать, бизнес бунун баарын тартып кетет. Бирок ушул көчмөндөргө кумтордон түшкөн акчаны туура үнөмдөсөңүз карасаңыз 500 ашык адам иштеп атат деп атат. Өкмөттөн дагы көп. Эмне иш кылышат булар? Канчалаган улуттук программаларыбыз турат, эчтекени жасай албай атабыз.
Парламентте бир катар депутаттар өкмөттүн бул жаңы экономикалык саясатынын жыйынтыгына күзүндө баа бериле турганын айтышты. Бул аралыкта жаңы түзүлгөн мамлекеттик ишканалар атаандаштыкка туруштук берип, өндүрүш тармагынан орун ала алабы деген маселе көтөрүлдү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Блогер Адилет Али Мыктыбек 29 июлга чейин камалды. Бул убакта ал номер 21 тергөө абагында болот. Адилет Али Мыктыбек Next TV телеканалынын штаттан тышкары кабарчысы жана акыркы бир нече айдан бери Facebook-тагы баракчасынан Бишкектеги митинг пикеттерди түз чагылдырып жүргөн. Казакстан менен Өзбекстандын чек арасындагы Дауыт ата өткөрмө бекетинен автоунаалар жана адамдарды өткөрүү токтотулду. Чектөөлөр Каракалпакстанда массалык нааразылык акциялары башталгандан бир күндөн кийин киргизилди. Universal Pictures кинокомпаниясы Орусиядагы ишин биротоло токтотууну чечти. Президент тышкы карызды бир күн бир саат кечиктирбей төлөй турганын айтты. Ал кабар агенттигине маек куруп, негизинен тышкы карыз, аны төлөө жөнүндөгү суроолорго жооп берди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду Борбор Азия аптечинде баяндар топтоо менен улантайын. Бул жолу бул түрмө көздү Санжар Эралиев даярдаган.
Саламатсызбы, Борбор Азия апты ичинде түрмөгүн уга баштадыңыз. Бүгүнкү чыгарылыштын мазмуну. Казакстанда жыл башындагы январь окуяларында кармалган 6 киши кыйноодон улам каза тапканы белгилүү болду. Дээрлик 5 айдан бери Орусиянын аймагынан чыкпаган президент Владимир Путин узаган аптада Тажикстан менен Түркмөнстанга келип кетти. Өзбекстанда жаңы сунушталып жаткан конституциялык өзгөртүүлөр каракалпакстандык активисттерди катуу түшөлтүүдө. Казакстанда жыл башындагы январь окуяларында кармалган 6 киши кыйноодон улам каза тапканы белгилүү болду. Казакстандын башкы прокуратурасынын өкүлү 15 офицер митингге чыккан адамдарды кыйнаган деп шектелип жатканын, алардын 9 кармалганын айтты. Бийлик январдагы нааразылык маалында баш аягы 238 киши мерт болгонун билдиргени менен алардын тизмесин ачык жарыялабай келет. Бул жагдай укук коргоочулардын жана жакындарын жоготкон жарандардын нааразылыгын жаратууда. Толугураак Канымгүл Элкеева айтып берет.
29 июнда Казакстандын башкы прокурорунун орун басары Асет Чиндалиев январь окуяларында кармалган 6 киши кыйноодон улам өлгөнүн журналисттерге билдирди. Анын айтымында кыйноо фактыларына байланыштуу улуттук коопсуздук комитетинин 8 офицери жана 1 полиция кызматкери кармалган. Дагы 6 офицер митингге чыккан адамдарды кыйнаган жана аларды мыйзамсыз жолдор менен суракка алган деп шектелүүдө.
15 адам күдүктүү деп танылган. Азыркы иштер боюнча 15 адам, 19 адамы азыр камалды. 8 адам КМБден, 1 адам полициядан. Тергөө амалдары али жүргүзүп жатır. Биз алар кыналы деп али айта албайбыз.
Буга чейин башкы прокуратура кандуу тополонго байланыштуу кармалган 25 киши кыйноого кабылганы ырасталганын, тергөөчүлөр аларды ысык үтүк менен кыйнаганын билдирген. Январь окуяларында кармалып кайра бошотулган кыргыз жарандары да кыйноого туш болгону ачыкка чыккан эле. Алардын бири Чолпонбек Сыдыков, эки буту, кабыргалары сынган, мээси чайкалган абалда Казакстандан Бишкекке жеткирилген болчу. Эмерек орнотуучу болуп Казакстанга барып келип иштеп жүргөн 47 жаштагы Сыдыковту казак укук коргоо кызматкерлери 8 январда Алматыдан Бишкекке кайтып келе жатканда кармашкан. Ал казак күч кызматкерлери аны башаламандыкка жана талап тоноочулукка катышкан деп айыптап, кылмыштык кыйноо жолу менен мойнуна коюуга аракет кылышканын жакында азаттыкка айтып берди.
Специально кофта так одевается, вот так.
Эртең менен башыбызга кийимдерибизди чүмкөп, колдорубузду байлап, дагы машинеге салышты. Ал жерде да тизелетип алып себепсиз сабашты. Сөөктөр шымымды жыртып чыгып калды. Канга чулганып калдым. Ооруканага алып барышканда ал жерден дарыгерлер сөөктөрдү туштап гипске салышты.
Азырынча Казакстандагы январь окуялары маалында күч түзүмдөрү катышкан кыйноо фактылары боюнча сот чечими чыга элек. Казакстандын башкы прокурорунун орун басары Асет Чындалиев кыйноодон өлгөндөрдү кошкондо жыл башындагы нааразылыктан жана тополоңдон баш аягы 238 киши мерт болгонун билдирди. Бирок курмандыктардын аты жөнү ачык жарыяланбай жатканын тергөө амалдары жүрүп жатканы менен түшүндүрдү. Президент Касым Жомарт Токаев баштаган казак белгинин өкүлдөрү январь окуяларында өлгөндөрдүн тизмеси жарыяланат деп сөз бергени менен бул убада качан аткарылары белгисиз. Ички иштер министри Кайрат Сунтаев тизме 2 айдан кийин жарыяланышы мүмкүндүгүн айтты.
Президент 1 сентябрга дейин бизге срок койду. Сол убакыт боюнча бүтөт.
Тизим боюнча, я?
Тизим боюнча, иш боюнча көп иштер, я думаю, тоже бүтөт.
Расмий маалымат боюнча Казакстанда январь окуяларына байланыштуу 500 ашуун адам шектүү катары камакта отурат. Сотко чейинки өндүрүштө 5000 иш бар. Январь окуясынан кийин айрым укук коргоочулар жана журналисттер тополоңдо каза тапкандардын тизмесин өз алдынча топтой баштаган. Жыл башында суюлтулган газдын кымбатталышына каршы деп Жаң Өзөн аймагында башталган нааразылык акциялары тез арада Казакстандын башка аймактарында жайылып, чоң толкундоого жол ачкан. Митингдер Алматы шаарында кагылышуулар жана тополоң менен коштолуп, президент Токаев буга террорчуларды күнөөлөгөн жана эскертүүсүз ок атууга уруксат берген.
Кыргызстандын жана Тажикстандын президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон 30-июнда телефон аркылуу сүйлөштү. Бишкек тараткан расмий кабарга ылайык, эки президент Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын алдындагы консультативдик жолугушуусу темасына токтолуп, ынтымакты чыңдоого багытталган активдүү саясий диалогду улантууну макулдашты. Чек аралашы эки өлкө ортосундагы негизги маселе чек ара тилкесинин тактала электиги. Мындайынан былтыр жазында ондогон адамдын өмүрүн алган ири чек ара чыркатталган. Ошондой эле Садыр Жапаров Түркмөнстандын мурдагы президенти, элдик жыйындын төрагасы Гурбангулу Бердимухамедов менен да телефондо сүйлөшүп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Жапаров Бердимухамедов жана Рахманов менен телефон сүйлөшүүсүнөн 2 күн мурда Тажикстанга иш сапары менен Орусиянын президенти Владимир Путин барып кеткен. Путиндин андан аркы сапары Түркмөнстанда уланып, Ашхабаттагы Каспий саммитине катышкан. Дээрлик 5 айдан бери Орусиянын аймагынан чыкпай келген Путиндин чөлкөмдөгү сапары жөнүндө Кубат Касымбековтон угабыз.
Путин орус күчтөрү Украинага басып киргенден бери биринчи жолу Орусиянын аймагынан чыгып, ал дүйшөмбүдө тажик президенти Эмомали Рахмон менен жекеме-жеке сүйлөшүүлөрдү өткөргөн.
Мы работаем по всем направлениям активно.
Путин сүйлөшүүлөрдүн журналисттер үчүн ачык бөлүгүндө Москва тажик мигранттарына жагымдуу шарттарды түзүп жатканын, Душанбедеги жолугушууларда Ооганстандагы кырдаалга көңүл буруларын айткан. Рахмон соңку 5 ай ичинде Тажикстандын Орусия менен соода жүгүртүүсү дээрлик 50% өскөнүн, башка тармактарда да кызматташтык илгерилеп жатканын белгилеген.
Особенно хотел бы отметить
Өзгөчө биздин өлкөлөрүбүздүн коопсуздук тармагындагы жакын кызматташтыгын баса белгилегим келет. Сиз менен мамилебиздин келечегин, ошондой эле Ооганстандагы кырдаалга басым жазуу менен эл аралык жана регионалдык маселелерди талкуулоого даярмын.
Деп айткан Рахмон. Тажикстандагы сүйлөшүүлөрдө так кандай чечим кабыл алынганы айтылган жок. Буга чейин Тажикстандын президентинин басма сөз катчысы Абдуфатох Шарифзода Путиндин дүйшөмбүдөгү 2019 жылдан берки биринчи сапарында эч кандай документке кол коюлбай турганын айткан. Эл аралык жана жергиликтүү серепчилер Путиндин Тажикстанга сапарынын башкы максатын ар башкача талдап жатышат. Кремльге жакын аскерлик эксперт Александр Храмчихин Душанбеде Ооганстандагы кырдаалга жана тажик бийлиги менен талиптердин мамилесине көңүл бурулушу мүмкүндүгүн Озоди радиосуна айткан болчу. Борбор Азия боюнча баяндамачы серепчи Брюс Паньер учурда Путин үчүн Тажикстан ыңгайлуу өлкө экенин айтты. Тажикстан Украина тууралуу үн катпай келди. Орусия Рахмонго керек. Ал мамилеге доо кетирбейт. Путин Тажикстанга тынчтык орнотууда Орусиянын маанилүү ролун ойногонун билдиргиси келет. Рахмон Ооганстан боюнча кандайдыр бир убадаларды күтөт. Эгер жоромолдой турган болсом, Тажикстанда бийликти өткөрүп берүү жараяны жакындап келатат жана Рустам Эмомалиге колдоо көрсөтүү тууралуу да кандайдыр бир талкуу болот деп билдирген эле бир күн мурда Брюс Паньер. Азырынча Путиндин Душанбедеги сапарында Тажикстандагы бийликтин транзити тууралуу маселе көтөрүлүп-көтөрүлбөгөнү белгисиз. Орус президентинин Борбор Азиядагы соңку сапарынын алдында Украина президентинин администрация башчысынын кеңешчиси Алексей Арестович тажик жана түркмөн өкмөттөрүн Орусияга баштын санкцияларын кыйгап өтүүгө жардам бербөөгө үндөгөн. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Өзбекстанда конституциялык реформа башталууда. Азырынча жаңы конституция качан референдумга коюлары белгисиз. Жаңы сунушталып жаткан өзгөртүүлөр колдоо тапса, Каракалпакстан Республикасынын суверендүү деген макамы жоюлушу мүмкүн. Мындай түзөтүүлөрдүн долбоору каракалпакстандык активисттерди катуу түйшөлтүүдө. Кундуз Кызылжарова толугураак баяндайт.
Учурдагы баш мыйзамда Каракалпакстан Өзбекстандын курамына кирген суверендүү республика деп мүнөздөлгөн жана бул республиканын суверенитети Өзбекстан тарабынан корголоору жазылган. Мындан тышкары Каракалпакстан Республикасы аймактагы бүткүл элдик референдумдун негизинде Өзбекстандын курамынан чыгып кетүү укугуна ээ экени да белгиленген. Бирок жаңы сунушталган конституциялык өзгөртүүлөрдүн долбоорунан бул мүнөздөмөлөр алынды. Мындан тышкары Өзбекстан менен Каракалпакстан Республикасынын карым катышы эки тараптуу келишим жана макулдашуулар менен жөнгө салынат деген тариздеги берене да жоюла турган болду. Мындай түзөтүүлөр Каракалпакстандын өзүндөгү айрым активисттердин жана чет жактагы этникалык каракалпактардын нааразылыгын жаратты. Конституциянын долбооруна нааразылык билдирген видео кайрылуулар социалдык тармактарга жарыяланып жатат. 25 июнда Каракалпакстандагы Макан Чекит УЗ сайтынын редактору Лалагүл Халыханова «Мен Өзбекстандын конституциясына өзгөртүү киргизүүгө каршымын» деген макаласын жарыялап, видео кайрылуу жолдоду.
5 июль күнү конституция жойбары шумакталгандан кийин, кабыл этүү шумакталгандан кийин көрүп керек эмне нерсе кабыл этилет. Кабыл этилсе де биз аны эгер кабыл этилген соң конституция жойбарында Өзбекстан Каракалпакстан суверенитети жок кылып тасталган болсо, демек бул конституцияны биздер кабыл этпөөбүз керек. Мен кабыл этпеймин.
Газета Чекит УЗ басылмасы Өзбекстандагы конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча сунуштарды кабыл алуучу комиссияга шилтеме кылып жазгандай. Мындай өзгөртүүлөрдү Каракалпакстандын парламентинин депутаттары сунуштаган жана ал бир добуштан жактырылган. Каракалпакстан Өзбекстандын жалпы аймагынын 1/3 бөлүгүн ээлеп турат. Бул республиканы Өзбекстандын 35 миллиондой калкынын 2 миллионго чукулу байырлайт. 20 июнда президент Шавкат Мирзиёев да конституциялык комиссиянын жыйынында өз сунуштарын берип жатып, Каракалпакстандын макамы тууралуу сөз кылган эмес. 64 жаштагы Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын баш мыйзамын кайрадан өзгөртүү демилгесин былтыр 6 ноябрда экинчи президенттик мөөнөтүнө киришкен күнү көтөргөн. Өзбекстандын учурдагы конституциясынын жарымына же 64 беренеге баш аягы 200-дөн ашуун өзгөртүү киргизилгени жатат. Эгер жаңы конституция кабыл алынса, Мирзиёев 2040 жылга чейин президент болуп калышы мүмкүн.
Сиз Азаттык радиосунда Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны бул ирет мен Санжар Иралиев даярдадым.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы
Эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар деп мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эл үнү түрмөгүнүн номери 0550 988 755. Сөзсүз пикириңизди калтырыңыз. Ушуну менен жарым саат докторубузду жыйынтыктап турайын. Дагы эле окутурубуз уланат алдыда. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдап жатат.